SBS Radio. Nalawagan ng ilang bituin ng palakasan sa pagpapatalastas ng alak sa lahat ng uri ng mga laro. Lumabas ito habang napag-alaman sa isang bagong ulat na ang mga bata na nanood sa nakaraang buwang Grand Final Weekend ay narap sa daang-daang patalastas ng mga alak. Narito ang ulat ni Hannah Sinclair na isinalin sa wikang Filipino. Ang mga grand final na labanan sa palakasan ay kadalasay ibinebenta bilang pangpamilya at di nabibigo ang mga ito na makaakit ng mga manonood doon man sa laruan o kahit sa telebisyon. Subalit sa bagong kampanya na puno ng mga bituin ay nilawagan pansin sa pagkalat ng mga patalastas ng alkohol sa pagpapalabas ng mga laro. Nalawagan ng dating pambansang manalaro ng rugby league na si Steve Ella at iba pa para ipagbawal ang pagpapatalastas ng alkohol sa lahat ng uri ng laro.
It's not about stopping people drinking. People can drink, that's their choice. But why should we be forcing alcohol advertising down kids' throats?
Sa ilalim ng mga batas ng Australian Communications and Media Authority o ACMA, ang pagpapatalastas ng alkohol ay maaari lamang ipalabas sa telebisyon pagkatapos ng alas 8:30 ng gabi, subalit may exemption para sa mga tinatawag na sporting match. Sinabi ng Foundation for Alcohol Research and Education, ang mga patalastas na extraordinary levels o sobrang dami ng alkohol ay ipinapalabas sa mga free-to-air in commercial breaks, sa mga banner at sa laruan mismo. Napag-alaman sa isang bagong ulat ng Foundation noong nakalipas na AFL Grand Final, mayroong 118 sandali ng pagbebenta ng alkohol na tumagal sa halos 1 minuto. Ang antas ay mahigit na trumiple sa match ng National Rugby League na kung saan ang mga bata ay naharap sa 3 pagkakataon ng patalastas ng alkohol bawat minuto. Sinabi ng punong tagapangasiwa ng Foundation, Michael Thorne, ito ay madaling paraan para makapangalap ng mga bagong mang-iinom.
Ultimately, it does lead to young people becoming associated and alcohol becomes normalized and drinking becomes normalized.
Ang pagpapatalastas ng sugal kasama ang live betting odds ay pinagbawal na sa oras ng panonood sa telebisyon ng mga bata. Sinabi ni Matt Jessep, isang analista ng batas ng palakasan ng kumpanya ng mga abogadong DWF, ang pagbabago sa pag-i-sponsor ng alkohol sa mga laro ay magiging malaking kakaibang hamon dahil sa lawak ng ugnayan at pag-iisa ng mga kumpanya ng alkohol at ng mga iba't ibang sporting code.
Some of them are quite long-standing. So many sports leagues, sports teams and individual athletes have significant relationships with alcohol brands.
Hinihikayat ng dating test cricketer John Inverati ang mga organisasyon ng palakasan na huwag lamang kita ang titingnan.
These elite sporting organizations have a wonderful opportunity and in fact a social responsibility to be leaders in doing things which are in the interest of our society.
Kinontak ng SBS ang National Rugby League at Cricket Australia para sa ulat na ito, subalit hindi nakatanggap ng mga tugon. Sinabi naman ng AFL, ayaw nitong magbigay puna.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.